Tere taas kuulema Piibliõppe kursust. Täna jätkab pastoraare Kimmel tähendamissõnaga külvajast. Saame ka teada, miks Jeesus kasutas tähendamissõnu ega rääkinud otse. Saate lõpus on taaskord hea võimalus kuulda tükike meie missioni ajaloost. Eesti Evangeelse Luterliku kiriku missionikeskuse missionisekretär Piret Riim räägib täna Aafrikas töötanud missionärist Evald Julius Oviirist.
Külvatud sõna sattus ka sellisele pinnasele, kus ta võis küll kuidagi kasvada, aga viljakandmiseks polnud mingeid väljavaateid. Selliste inimeste elu võrdles Jeesus põlluga, mis on täiskasvanud ohakaid. Loen Matteuse evangeeliumi 13. peatükist 22. salmi. Ohakate sekka külvatu on see, kes sõna küll kuuleb, ent selle ajastu muretsemised ja rikkuse petlik ahvatlus lämmatavad sõna ning see jääb viljatuks. Seegi pilt on meile äärmiselt tuttav. Inimene usub küll Jumalasse, aga igasuguseid muresid ja tegemisi on nii palju, et tal pole Jumala jaoks lihtsalt aega. Nii palju on teisi asju, mis tuleb enne ära teha. Peab tööl käima, lapsi kasvatama, uue korteri, maja või auto muretsema või lihtsalt üritama kuidagi vee peal püsida, otsotsaga kokku tulla. Mina usun küll Jumalasse ja mul pole kiriku vastu kunagi midagi olnud, aga mul lihtsalt ei ole aega. Selliseid ütlemisi võib kuulda sellel põlluosal. Huvitav on märkida, et sellel põlluosal elab Jeesuse sõnade kohaselt nii vaeseid kui ka rikkaid. Ühed mured mõlematel. Saatanal on üks kõik, kas inimesed on vaesed või rikkad, peaasi, et nende tähelepanu oleks pööratud maistele muredele või ka naudingutele, mida võimaldab rikkus. Paneme tähele, et rikkuse ahvatlus on nimelt petlik. Ja tõesti petabki ta ära nii paljusid rikkaid, kellel rikkust on, kui ka veel rohkem vaeseid, kel seda pole. Küllap on võtmesõnaks selles salmis muretsemine. Kui inimene muretseb, ükskõik kas rikkuse omandamise, säilitamise või parema kasutamise pärast, siis on ta mõttemaailm sellega seotud ja täidetud. Ja need mured on tõesti sedavõrd suured, tugevad ja ka okkalised, et neid sobib võrrelda ohakatega. Aga kogu rikkuse ahvatlus on tegelikult petlik. Rikkus ei too inimesele seda rahulolu ja õnne, mida ta igatseb. Seetõttu lõpeb rikkuse taotlemine inimesele alati pettumusega. Ta ei anna seda, mida ta tõotab, küll aga viib ta inimese mõtted väga tõhusalt kõrvale Jumalast ja tema tahtest. Selline inimene võib vabalt uskuda Jumalasse, aga Jumalal pole tema elule mingit tegelikku mõju. Kristlase nimi küll eksisteerib otse kui nõrguke viljakõrs keset paksu umbrohtu, aga lõikuse päeval pole Jumalal sellelt leida mingit kristlikku vilja. Ja rikkus või selle puudumine, mille pärast inimene eluajal muretses, ei aita teda siis karvavõrdki. Kui vilja ei ole, siis seda ei ole, olgu seletused ja põhjendused ka ükskõik kui head. Need näitavad üksnes, et inimene on elanud oma elu valesti. Ja igaviku seisukohalt on see traagiline. See on võrreldav osalemisega äriettevõttes, millest loodeti suurt kasumit või vähemalt turvalist äraelamist, aga mis lõpetas pankrotiga. Ja koos pankrotiga läksid kaduma ka kõik sellesse ettevõttesse tehtud investeeringud. Aga Jeesuse mõistukõnes on juttu veel neljandastki põlluosast. Ja see on see, mille nimel külvitööd üldse tehti. Loen 23. salmi. Heasse mulda külvatu on aga see, kes sõna kuuleb ja mõistab ning siis ka vilja kannab, mõni 100, mõni 60, mõni aga 30-kordselt. Siin on jutt inimestest, kes sõna mitte ainult kuulevad, vaid ka mõistavad ja lasevad sellel oma südames juurduda ja kasvada. Ainult selline taim või puu võibki kanda vilja, millel on juured kindlalt maas ja mis ei lase end muudest asjadest lämmatada. Paneme tähele, et üksnes nende inimeste puhul öeldi, et sõna sai mitte ainult kuuldud, vaid seda ka mõisteti. See viiski viljakandmisele. On koguni inimesi, kelle elus Jumala sõna kannab sajakordset vilja. See on juba tõeline ime. Aga külvaja soov on täitunud ka seal, kus saak ei ole nii suur. Ja kuna jutt on mitte ainult Jumala sõna kuulmisest, vaid ka mõistmisest, tänapäeva kõnepruugis sellele pihta saamisest, siis ütlebki Jeesus nii, nagu on kirjutatud 9. salmis. Kel kõrvad on, kuulgu. Tähendamissõna või mõistukõne on sisuliselt ka mõistatus, mille tähendus tuleb ära taibata. Kus kuulmisele mõistmist ei järgne, seal on olukord sisuliselt nii sama hea, nagu poleks midagi kuuldudki, nagu polekski kuulajal kõrvu olnud. Kellel aga on võime tähele panna ja aru saada, see tehku öeldust oma järeldused. Seda tahab Jeesus öelda selle lausega. Kui jutt on Jumala sõnast, siis polegi tegelikult midagi imestada, et paljudes südametes see soodsat kasvupinda ei leiagi. Nii palju on asju, mis selle kasvamist takistavad, alates juba materialistlikust maailmavaatest ja elukeskkonnast ja sisuliselt ateistlikust kooliharidusest. Seetõttu ongi tegelikult palju suuremime, et leidub ka neid, kes võtavad sõna vastu ja mõistavad, mida see tähendab. Jeesus kõneles neid tähendamissõnu olukorras, kus osa rahvast oli tema hüljanud, teine osa aga võttis ta vastu. Nende viimastega oli juhtunud ime ja sama ime kordub veel tänapäevalgi. Mõni inimene hakkab tundma, et Jumal, Jumala sõna või kirik teda tõmbab. Ja kui nad hakkavad sellega tegelema, leiab aset ime. Loetud või kuuldud Jumala sõna kaudu leiavad nad päästja, kes annab neile elu, ja seda elu märkavad ka teised. Sa võid uskuda, et Jumal tahab selle sama ime teostada ka sinu juures, juhul kui see pole juba toimunud. Vaatlesime Jeesuse tähendamissõna külvajast ja selle tähendamissõna seletust. Matteuse evangeeliumi 13. peatükis on aga nende vahele paigutatud veel üks teema, millest me esialgu selguse mõttes mööda läksime. Tuleme nüüd selle juurde. Siin esitavad jüngrid Jeesusele küsimuse, mis meilegi huvi pakub. Loen 10. salmi. Jüngrid astusid Jeesuse juurde ning küsisid temalt, miks sa räägid neile tähendamissõnadega? Selle küsimuse esitasid jüngrid, olles Jeesusega isekeskis. Seda ei kuulnud suured rahvahulgad. Edaspidisest selgub, et siit peale Jeesus ei õpetanudki enam nii palju suuri rahvahulki, vaid rohkem seletas väiksemale jüngrite ringile seda, millest inimesed polnud aru saanud ja mille kohta nad tulid temalt küsima. Nii hakkab Matteuse evangeeliumis tekkima inimeste vahele märgatav vahe. Ühed jäävad temast kaugemale, teised aga tulevad talle ligemale. Samamoodi on see tänapäevalgi. Usu asjades ei ole võimalik jääda samale kohale püsima. Sa kas lähened Jeesusele, õppides teda paremini mõistma, või kaugened temast märkamatult. Seegi on loomulik asjade käik. See areng viib kas viljakandmisele või selle puudumisele. Kes tunneb asja vastu huvi, see uurib ja küsib edasi ning leiab ka vastused. Kes huvi ei tunne, läheb koju ja tegeleb millegi muuga. Jällegi kehtib see sama põhimõte kõigil teistelgi elualadel. Asjad arenevad edasi ainult seal, kus nendega püsivalt tegeldakse. Aga ikkagi. Miks kasutas Jeesus õpetamisel mõistukõnesid või tähendamissõnu ega rääkinud otse ja selgelt? Loen 11. salmi. Ja Jeesus kostis, teile on antud mõista taevariigi saladusi, neile aga ei ole. Siin on ainuke koht evangeeliumides, kus kasutatakse sõna saladus, müsteerium. Tunda Jumala riiki tähendab tunda Jumala saladusi. Seda sama sõna, müsteerium, kasutas ka apostel Paulus oma kirjades, väljendades seda, et Jumala tõed muutuvad inimestele kättesaadavaks üksnes ilmutuse, See tähendab Jumala poolt antud erilise valguse abil. Mitte ükski inimene, ka mitte kõige targem, ei pääse Jumala saladuste jälile oma loomulike võimete, oma mõistuse või muude omaduste abiga. Sellepärast ütles Jeesus oma jüngritele, teile on antud mõista taevariigi saladusi, neile aga ei ole. Siin kasutatud sõna grammatiline vorm, passiiv, viitab jällegi otseselt Jumala tegevusele. Jumal on see, kes avab oma saladused inimestele või jätab avamata. Ja selle riigi iseloom, mida Jeesus kuulutas, on mõistetav üksnes neile, kellele Jumal on ilmutanud ehk teinud mõistetavaks oma saladused. Sellepärast ongi need inimesed teiste meelest ära pööranud. Nemad neid saladusi mõista ei suuda. Tõesti, Jumala riik on saladus, mis kõigile inimestele ei olegi kättesaadav, hoolimata sellest, kui targad nad ka muidu võiksid olla. Meenutame, et juba 11. peatüki 25. salmis ütles Jeesus, Ma tänan sind, isa, taeva ja maa issand, et sa oled selle peitnud tarkade ja mõistlike eest ja oled selle ilmutanud väetitele. Meenutan, et sellega seoses küsisin, kas Jumal mängib inimestega peitust, ja vastasin, et teatud mõttes jah. Ent see ei ole pahatahtlik peituse mäng, vaid Jumal lihtsalt austab inimeste valikuid. Jumal ei mängi kunagi peitust nendega, kes ausalt tõde otsivad, sest nende kohta ütles Jeesus, kes otsib, see leiab. Aga maailmas on ka väga palju inimesi, kes ei soovigi leida midagi muud kui üksnes ettekäändeid Jumalast eemale hoidmiseks. Ja muide, siingi kehtib sama põhimõte, kes otsib, see leiab. Loomulikult ikka seda, mida ta otsib, nagu elus alati. Kes läheb kas või suurde poodi, see leiab paljude kaupade hulgast ikka just selle, mis talle huvi pakub. Kes otsib mingit elukutset või harrastust, seega leiab võimalused ja teed sellega tegelemiseks. Kes otsib võimalusi Jumala vältimiseks, see leiab neid ka küllaga. Kes aga otsib siiralt Jumalat ja päästet Jeesuses Kristuses, seegi leiab otsitava. Kas ei käitu Jumal õiglaselt? Veel meenutan, et Jeesus ütles, õnnis on see, kes ei pahanda ennast minu pärast. 11. peatüki 6. salm. Nii saame teada, kellele ilmutab Jumal oma tõed ja saladused. Ülejäänutele on aga piiblis leiduvad lood heal juhul üksnes huvitavad jutustused. Nad ei ole võimelised nägema sügavamale enne, kui neil tekib tõsine huvi ja asjakohane suhtumine. Siis on Jumal neilegi valmis ilmutama oma saladusi. Enne seda aga jääb kõik nii, nagu ütleb muuhulgas ka 13. peatüki 34. salm. Seda kõike rääkis Jeesus rahvahulkadele tähendamissõnades ja ilma tähendamissõnata ei rääkinud ta neile midagi. Uskujate ja mitteuskujate vahele tekib üha süvenev vahe. Seda ütleb Jeesus ka 13. peatüki 12. salmis. Sest kellel on, sellele antakse ja tal on rohkem kui küllalt. Aga kellel ei ole, sellelt võetakse ära seegi, mis tal on. Seegi salm võib esialgu esile kutsuda lausa protesti. See on ju ebaõiglane. Anda tuleks ikka nendele, kellel ei ole, mitte neile, kellel juba niigi on. Aga jällegi väljendab Jeesus nende sõnadega lihtsat tõde, mis kehtib kõikjal mitte ainult vaimulikus, vaid ka ajalikus elus. Näiteks, kui keegi hakkab tegelema spordiga, siis mida rohkem ta sellega tegeleb, seda paremaid tulemusi ta saavutab. Ja tugitoolisportlasest oleks väga rumal tõsta protestikisa, et see on ju ebaõiglane, medal tuleks anda hoopis minule, sest mul pole ühtegi. Täpselt see sama kehtib ka ükskõik missugusel tööalal. Mida rohkem töötatakse, seda osavamaks muututakse. Niisiis, ükskõik millisel alal kellelegi tema praegune tase ja saavutused ei meeldi, tal endal on võimalik asja parandada. Tuleb hakata asjaga tegelema, siis tulevad ka saavutused. Ja kui seda tehakse taevariigi asjades, siis lõpeb Jeesuse sõnade kohaselt asi sellega, et inimesel on rohkem kui küllalt. Jumal ei ole kade, vaid tasub rikkalikult neile, kes teda otsivad. Inimene, kes on õppinud tõde tundma, mõistab seda üha selgemini ja paremini. Ent see, kes on pööranud selja tõele ja päästele, mida Jumal pakub Jeesuses Kristuses, kaotab kõik. Loen 13. salmi. Ma räägin neile tähendamissõnadega sellepärast, et nad vaadates ei näe ja kuuldes ei kuule ega mõista. Siin kohal kasutab Jeesus Jesaja raamatu 6. peatükist salme 9 ja 10, kus on jutt sellest, et Iisraeli rahvas ei võtnud vastu prohveti poolt toodud sõnumit. Umbes see sama oli toimunud ka Jeesuse suhtes. Ka tema sõnum ei kutsunud rahva hulgas esile oodatud vastukaja. Sellepärast läheb Jeesus üle mõistukõnedele. Ühed mõistavad kuuldu kaudu, mida Jumal tahab neile öelda, teised aga ei märkagi, et seal mingi sõnum on. Neile on Jeesuse jutustused ja kirikutes räägitav jutt heal juhul ilusad lood, halvemal juhul aga midagi täiesti arusaamatut. Aga sellega seoses on tähtis silmas pidada, et mitte Jeesuse tähendamissõnad ei olnud need, mis oleksid kuidagi muutnud kuulajate olukorda. Iga inimese vaimulik olukord oleneb enne kõike tema suhtumistest. Kelle suhtumine ja kaalutlused võimaldavad tal Jumalale läheneda, see lähenebki. Kellel aga ei võimalda, seda ei aita miski. Loen salmid 14 ja 15. Ja nende kohta läheb täide Jesaja ennustus, mis ütleb. Kuuldes te kuulete ega mõista, vaadates te vaatate ega näe. Sest selle rahva süda on kalestunud ja nad kuulevad kõrvadega raskesti ja sulevad oma silmad, et nad silmadega ei näeks ja kõrvadega ei kuuleks, et nad südamega ei mõistaks ega pöörduks, et ma võiksin neid parandada. Need Jesaja raamatust võetud sõnad kirjeldavad väga täpselt rahva vaimulikku olukorda. Inimestel olid muud huvid ja nad olid Jumala suhtes oma südamed paadutanud. Ehkki nad olid näinud endi keskel toimumas võrratuid tunnustähti ja kuulnud jutlustamas Jumala poega ennast, ei pöördunud nad tema poole. Oleksid nad seda teinud, siis oleksid nad saanud abi. Aga nüüd jäi neil üle üksnes jääda ootama oma valikutest kasvava vilja lõikust, jäädes Jumala poolt parandamata ja aitamata. Ent hoopis teistsugune on jüngrite olukord, loen salmid 16 ja 17. Õndsad on aga teie silmad, et need näevad, ja teie kõrvad, et need kuulevad. Sest tõesti ma ütlen teile, palju prohveteid ja õigeid on ihaldanud näha, mida teie näete ega ole näinud, ja kuulda, mida teie kuulete ega ole kuulnud. Mäejutluse alguses kuulutas Jeesus, missugused inimesed on õndsad. 8 õndsaks kiitmist olid üldised, need ei tarvitsenud kohalolijaid konkreetselt puudutada. Nii näiteks õndsad on kurvad, sest neid lohutatakse. 9. õndsaks kiitmise see vastu suunas aga Jeesus juba otseselt oma jüngritele. Õndsad olete teie, kui inimesed teid minu pärast taga kiusavad. Siin kohal saavad Jeesuse jüngrid kuulda, et nad on õndsad veel ühel põhjusel. Õigemini, õndsad on nende silmad ja kõrvad, kuna nad on võimelised nägema, mida Jumal teeb, ja kuulma, mida ta räägib. Need sõnad on eelpool öeldule võimsaks vastukaaluks. Silmad, kõrvad ja mõistus on ühtviisi kõigil inimestel, aga ikkagi on ühel pool need, kes ei ole Jumala kutset kuulnud, teisel pool aga need, kes on seda kuulnud ja kes seetõttu on õndsad. Jumala sõna vastuvõtmine on see, mis teeb inimese õndsaks ehk Jumalale meelepäraseks. Jeesuse jüngrid olid õnnelikus olukorras mitte ainult võrreldes oma kaasaegsetega, vaid ka võrreldes varasematel aegadel elanud Jumala inimestega. Nood võisid omal ajal küll teada, et millalgi tuleb Jumala tõotatud Messias maa peale. Nad võisid sellest lootusest rääkida teistelegi, aga neil polnud võimalik teda oma silmaga näha, ehkki nad oleksid seda väga soovinud. Jeesuse jüngritel see vastu oli võimalus teda kuulata, temaga juttu ajada ja teda isegi puudutada. Nad elasid koos selle naise seemne ehk järeltulijaga, kelle tulekut Jumal tõotas Aadamale ja Eevale juba paradiisis pärast pattulangemist. Seda, mida Jeesus ütles siin oma jüngritele, võrreldes neid vana aja prohvetite ja õigetega, võiks võrrelda tohutu suure hoone ehitamisega, mille valmimiseks kulub palju sajandeid. Arhitektil on plaanid valmis ja tööga on alustatud. Ent esimeste põlvkondade ehitajatest ei näe keegi hoonet valminuna. Nad võivad üksnes loota, et nende poolt alustatud töö viivad teised oma ajal lõpule, aga kuidas nad ka ei sooviks, ise ei saa nad seda näha. Jeesuse jüngritel see vastu oli õnn näha hoone põhiosa valmimist ja elada sellele kaasa. See põhiosa on pääste valmistamine Jeesuse Kristuse läbi. Tegelikult aga ei ole see hoone veel praegugi valmis. Selle ehitamine käib nii kaua, kuni maailmas kuulutatakse veel evangeeliumi ja kuni leidub inimesi, kes võtavad selle vastu. Nii on meilgi kaasaja kristlastel võimalus anda selle ehitise valmimiseks oma panus. Saame seda teha, olles avatud Jumala sõnale, et tema tahe saaks sündida meie elus. Milline saab olema Jumala ehitis valminud kujul, selle kohta leiame piiblist edaspidi veel mitmeidki vihjeid ja pilte. Aga las iga asi tuleb omal ajal. Jeesuse sõnad näitavad ka, miks oli tema kaasaegsete kuritegu see, et nad oma messia hülgasid nii suur. Mõelda ainult, Jumal oli juba aasta tuhandeid valmistanud oma rahvast selle aja jaoks, mis nüüd oli käes. Selleks oli ta kutsunud Aabrami Kaldea Uurist, selleks oli ta andnud oma rahvale püha maa, selleks oli ta Moosese läbi andnud rahvale seaduse ja selleks oli ta saatnud rahvale prohveteid, et need rahvast õigel teel hoiaksid. Ja nüüd, kui saabub see, kelle tulemise nimel on kõik need ettevalmistused tehtud, ei võetagi teda vastu. Selle asemel öeldakse, et ta on saatana käsilane. Jeesuse jüngrid olid tõesti õndsad, sest nende silmad ja kõrvad olid avanenud oma messiat ära tundma. Sellest maailma suurimast õndsusest on tänapäevalgi väga paljud inimesed veel ilma. Kui sina oled juba selles suhtes õnnis, siis ole selle eest Jumalale väga tänulik. Kui aga veel mitte, siis pöördu südamest Jumala poole ja palu, et ta sindki õndsaks teeks.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Nüüd aga kuuleme Piret Riimi vahendusel misjonär Evald Julius Oviiri elust.
Kaarin Hiiemaa raamatust Südame kutsel loeme, et Jõelähtmelt pärit Evald Julius Oviir läks Ida-Aafrikasse Tanganiikasse tööle 1895. aastal. Suur riikide vaheline võitlus ülemvõimu pärast Ida-Aafrikas oli 9 aasta eest tipnenud Saksamaa ja Inglismaa vahelise lepinguga. Tanganiika, tänane Tansaania, jäi sakslastele. Siin polnud varem Saksa missioniseltse töötanud. Alates 1893. aastast asus nüüd tööle teiste seas Leipzigi missioniselts. Oviir oli pärast Tallinna gümnaasiumi lõpetamist läbi majanduslike raskuste õppinud 4 aastat Leipzigi missionikoolis. Põhja-Tanganiikasse asus ta teele koos koolivennaga Leipzigi päevilt Karl Segebrockiga, kes oli pärit Kuramaalt. Teekond sadamast sisemaale Machame missionijaama Kilimanjaro mäe jalamil läbiti jalgsi ja sellest teekonnast kirjutasid päevikuid nii Oviir kui Segebrock. Machame oli üsna rahutu piirkond. Kolm aastat tagasi oli siin toimunud suurem ülestõus Saksa koloniaalvõimude omavoli vastu. Missionäridel tuli kokku puutuda ka eelarvamustega valgete suhtes. Näiteks, et valge inimene on siia ilma tulnud surnute juurest ja hele naha värv tähendab seotus kurjade jõududega. Laialt oli levinud seisukoht, et kes end ristida laseb, viskab oma elu minema. Machames elas Jaaga rahvas, põlluharjad, kes asustasid paikkonda 17. sajandist. Uvir võeti vaatamata kõigele nende poolt hästi vastu. Tema keeleõpingud edenesid nii, et varsti pidas ta Jaagadele emakeelseid jutlusi. Kiaga keele uurimisele pühendas ta kogu oma vaba aja, koolitöö, arstiabi andmise, ehitustöö ja missioni aruannete kirjutamise kõrvalt. Ühe aasta jooksul kogus Oviir üle 3000 kiaga sõna, plaaniga koostada neist kohaliku koolitarvis sõnaraamat ja aabits. Lisaks pööras Oviir tähelepanu ka suahiili keelele, mis oli 19. sajandi lõpul tõusnud Euroopa koloniaalaparaadi üldkasutatavaks keeleks Aafrikas. Oviiri poolt suahiili keele verbi kohta kirjutatud artikkel oli tolleaegses teaduskirjanduses esimene ja omab tähtsus siia maani.
Suur tänu ka Piret Riimile. Mina olen saate toimetaja Kea Täls ning soovin teile kõike kaunist ja taas kuulmiseni.
Kaanest kaaneni.